Политически некоректно с Силвия Великова.
Това е последното издание на Политически некоректно за тази година. За него ще работим заедно с звукорежисьора Райдзан Делчева, редактор е Добрина Карамболова, връзката ни с вас, социалните мрежи, Евелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова. Ще чуем и ще коментираме с вас по-важните събития от годината. Ще коментираме и политически онова, което се случва буквално до последния момент във връзка с промените в Конституцията с Христо Иванов след 1 часа. Лилия Димитрова ще огледа годината в света. Надяваме се да чуем и как изглеждаше тя за Иво Балев. Едно от музикалните събития на 2023 година беше завръщането на Битълс. Края на годината излезе новата песен на групата с гласа на покойния Джон Ленън, разработена с помощта на изкуствен интелект. След малко ще чуем Now and Then, която е обявена за последна песен на Битълс. Но ще припомним и тук, че през 2023 година бяха преиздадени при голям интерес червения албум и синия албум на Битълс. Така че днес ще слушаме Битълс, едно малко изключение на финала, когато ще чуем пък коя беше музикантката на годината според класациите, които Лили ще ни разкаже в последните минути на Политически некоректно. Сега Иво Балев от вестник Сега.
Новини с добавена стойност.
Оня ден в метрото беше голяма блъсканица и не съм усетил как някакъв македонец се промъкнал зад гърба ми и откраднал националната история. После го видях този международен престъпник да се хвали с нашето славно минало на международната арена. Майче беше на някакъв бит пазар, където невеждата публика изобщо не забеляза, че и пробутват крадена история. В доста европейски езици на бит пазара му викат «Вашлив пазар» или «Пазар на бълхите». На македонски език, който всъщност сте български, казват болвин пазар, бахлясал пазар, което е адски неправилно. В заключение, македонците са българи, но ни крадат идентичността и се представят за македонци. Освен това, нямат собствен език и говорят нашия прекрасен български, но изопачено. Език страдални, език на Бочова и Вазова, тебе те откраднаха и те превърнаха в модно ругание. Между другото, Ботев и Вазов също пишат доста неправилно. Ползват някакви турски думи и странни падежи. Ама те поне са класици, а македонците само знаят да крадат история, език, идентичност. Абе, страхотни проблеми. Оная вечер, като ми откраднаха историята в метрото, после цяла нощ преписвах история славено-българска да си възстановя народната свяст. Вместо да отида в петък вечер на някакво интелектуално събитие с безалкохолни напитки и душеполезни беседи. Това беше черна седмица за нашата национална памет. Преди това пък започна демонтажът на паметника на Съветската армия в София. Отново настана масово унищожение на памет и народна свяст. Хиляди и милиони хора бяха лишени от историчност и реална преценка за миналите събития. Когато отрязаха бронзовата ръка на войника с бронзовото огнестрелно оръжие, тип Шпагин, милиони хора в България тутък си загубиха реална представа какво се е случило през Втората световна война, коя армия по каква работа е била тук у нас, какво е участието на България в тази война, каква е ролята на една или друга световна сила в този тежък урок на миналото, всичко забравихме. Всичко това с едно движение на флекса бе изтрито от мозъчните гънки на един от най-умните народи на света. До вчера всичко си знаехме. На сън да ни бутнат, почвахме да пеем за Втората световна война, македонските евреи, лагерите на смъртта и така нататък. Обективно, коректно, с внимание към историческия детайл. Обаче почнаха да режат паметника и паметта ни изфиряса като някаква неприятна миризма в историческа буря. Вятърът на промяната издуха от главите ни всички полезни знания за историята и нейните поуки. Дори Мария Захарова ни се скара, че толкова лекомислено се разделяме с паметта и миналото си. Захарова е говорителка на Руското външно министерство, казано по-американски. Тя работи в държавния апартамент на Руската федерация. И тази любезна дипломатка здравата ни се накара, макар че от друга страна това е български паметник в центъра на българската столица, дело на българ български скулптори и български политици. Сега, примерно, сме решили да махнем паметника, за да се поправи и да го изложим по подходящ начин на друго място. Обществото не е единодушно по този въпрос, ама пък защо чужда държава ще ни се кара за някакви наши си вътрешни работи? Вероятно, чуждата държава има такова право, но точно сега не можем да схванем правната рамка на този дипломатически акт. Тетя Маша да ни се кара, че нещо неправилно средим играчките. Но да не се правим, че разсъждаваме, а да караме по методичката. Маша Захарова може и да не е в позиция да ни се кара, но със сигурност е права и управляващите извършиха вандалски акт към народната памет. Демонтажът ни хвърли в масова историческа амнезия и тотално изопачаване на историята. Аз, например, в момента ужасно трудно се ориентирам кои са фашисти и кои са антифашисти. Може би все пак антифашисти са тези, които заплашват с налагане на тоталитарна власт и концлагери. Най-вероятно точно те са антифашистите, защото когато говорят за екзекуции на национални предатели, аз виждам как те изпадат в еротичен екстаз. За това национално престъпление с изтриването на паметта ми, виновните един ден ще бъдат наказани. Ще дойде второто пришествие на трети украински фронт и всички фашисти ще ги пратим в концлагери, ще ги печем в печки буржуйки, които на български се наричат пернишко чудо. Изтриха паметта ни. Чиста писта. Сега сме като мъничко дете. Фашистът вика, дръжте го фашиста, а някой спи, съседът го краде.
Новини с добавена стойност.
Оценяваме отиващата си 2023 година. В ефира на Хоризонт след минути на телефони 0889-202-207, 029-336-743, 029-631565 и на профилите на предаването в социалните мрежи. Като разбира се, ясно е, че имате свобода да питате и да коментирате каквото намерите за добре, включително и случая от вчера с свареното предаване, по-скоро интервю на Петър Воги с руския посланик Елеонора Митрофанова. Ще кажа няколко думи преди да чуем нашата рубрика без коментар с звуците от седмицата във връзка с това решение на програмния съвет на БНР, с което препоръчва на ръководството на Хоризонт да не бъде излучвано интервюто с посланик Митрофанова. Моята позиция, която вече съм заявила и пред онези от моите ръководители, които са имали интерес да чуят какво е моето мнение, е, че това интервю не можеше да бъде свалено след мига, в който Делян Пеевски излезе с публична позиция, в която каза, че такова интервю не може да бъде излъчвано по общественото радио и че това е недопустимо. Петър вчера подробно обясни живота, предшествало появата на това интервю и цялата верига, по която много хора са знаели, че такова интервю се готви. Между другото, много хора, които знаят каква е позицията на Елеонора Митрофанова. Така че, ако някой е имал притеснение от това, че тя ще звучи в ефира на Националното радио, е трябвало да вземе своето решение преди господин Пеевски да се намеси и така да остави впечатлението, че Националното радио се ръководи от за сега само председателя на парламентарната група на Движението за права и свободи. Ако ме питате мен какво мисля за интервю с Елеонора Митрофанова, ще ви дам два отговора и ще ползвам името на нашето предаване. Политически коректният отговор е, че не би трябвало да се прави интервю с посланик на държава, която нарича страната ни неприятелска държава и във всеки повод, в който може да се изяви, критикува българската позиция и българските политици. Некоректният отговор обаче е, че Елеонора Митрофанова при две служебни, при две редовни правителства и в двата случая правителства, доминирани от евроатлантически политически партии, продължава да е посланик на държавата Русия и в този смисъл тя не е изгонена, не е персона нон грата и тя може да заявява позиции на държава, с която страната ни има дипломатически отношения. Давам си сметка как звучи това на онези, които смятат, че когато някой е агресор, той не трябва да получава думата. Аз смятам, че проблема с хора, които са в позицията на Митрофанова, може да бъде лесно изчистен с начина, по който се води разговор с нея. За съжаление, обаче, нямаме възможност да коментираме какво и как е звучало интервюто на Петър Волгин с Елеонора Митрофанова, тъй като това интервю ще си остане просто един запис, който не беше излъчен. И това е проблем, защото това дава възможност за много спекулации и политически употреби, които вече можем да видим и които, за съжаление, удрят по авторитета на Националното радио. И разбира се, крайно да се каже, че това е силна проява на цензура, защото Петър имаше вчера възможност да проведе разговори в предаването си, в които да критикува тази позиция, да заяви своята позиция. Така че не е цензура, но е много голям проблем и се налага да бъде много ясно обяснено защо се случи това именно с Националното радио, което, повярвайте ми, и в срещите, които имам с млади хора и с хора на зряла възраст, продължава да остава едно място на свободата на словото. И така, слушаме звуците на Иво Балев, след това си говорим до 1 часа.
Моча, този символ на национален позор, трябва да бъде премахнат незабавно.
Събарянето на този моча е един символ на малка частица на това, че България върви към освобождение.
Да си остане паметника на место, може да се ремонтира.
За винаги да остане.
Как ще залежават историята тия хора?
Крайно време обаче протестът на гражданите да бъде чут. И когато той не може да бъде чут отвън, това, което трябва да се направи, е да се даде възможност на протеста да влезе тук, в тази зала. Всеки един демократично мислещ българин в тази зала да дойде заедно с нас и да кажем не на беззаконието в България, да на демокрацията.
Някой ще обясни ли това какво е хепанинг, перформанс или хор някакъв, който ще изпълни някаква песен?
Заради абсолютната бруталност, която извършвате с Конституцията. Вие наистина заради комплексите на Христо Иванов, ГЕРБ и ДПС му тръгвате по акъла и правите абсолютно вредни долни неща с Конституцията против всичката експертиза в юридическия свят и против желанието на българите. И този парламент ще работи, ако и ние искаме. Ако не искаме, няма да работи. Не може да вървите срещу всички и трябва да си знаете мястото.
Ще видим дали това, което се върши в момента, е основано на закона и дали всички документи са изрядни. И едва след това ще започне заседанието на парламента в зала.
Докато не се прекрати беззаконието в центъра на София и докато не стане ясно как и по какъв начин ще се приемат конституционните промени, ние няма да отстъпим от нашата позиция.
Ние не можем да разберем колегите от Възраждане и БСП, Митана, как могат да слагат спирачка на най-важните плащания в държавата. Хората чакат в момента този бюджет да бъде прият. Пенсиите зависят от това и здравното осигуряване зависи от това, с аргумента, че ние трябва тук като трибунал да решим дали документацията, която беше представена от областната управа, е пълна или непълна.
Условието е да не се пипа повече този паметник. Отиваме на предсрочни избори.
Не може да се възстанови нормалната работа и реда в залата, поради което прекратявам заседанието.
Ако трябва, ще работим утре, в събота, в неделя. Когато трябва, ще работим, ще приемем законите и паметника ще бъде демонтиран.
Не е това начина да се протестира срещу едно напълно законно действие, но да слагаш за залог бюджета, от който зависят заплати, инвестиции и всичко, срещу този паметник не е човешки.
Той не се демонтира, той се реже, така както се опитват да гилотинират собствената ни историческа памет. Аз съм сигурна, че паметника се нарязва така не за да се реконструира един ден, а за да бъде разрушен и заличен веднъж завинаги.
Предстои да видим дали другата седмица, случващото се около паметника на Съветската армия, ще позволи да бъдат прияти както промените в Конституцията, така и бюджетите на държавата. Можете да коментирате и тези теми. Започвам с това, което Ивелина ми изпраща за вашето мнение в социалните мрежи. На Вянка Йорданова: годината беше тежка и трудна, ще става още по-зле. Управляващите са некомпетентни, тепърва ще се учат на наш гръб. Тях не ги е грижа за държавата и за хората, мислят само за собствените си интереси. Вера Петрова: каква е годината ли? Изминала малко напред с бавни стъпки, но напред. Край на несигурността, край на служебното правителство на Радев. Като гласоподавател на Демократична България искам да кажа: никой да не говори от наше име. Тошко Йорданов и Костадинов да си гледат техните избиратели. Животът е такъв, какъвто е възможен. Ако поне съдебната реформа с промените в Конституцията се приемат, плюс Шенген, ще си е струвал всеки компромис, който трябва да направим, пише нашата слушателка. Добър ден сега и към тези, които ни потърсиха на телефоните ни. Здравейте.
Ало, да.
Здравейте,
да, слушам. Добре. Здравейте, Сила Вилкова. Ало?
Аз съм, да.
Да, чуваме се, да. Радослав Георгиев от Варна се обаждам по повод, нека отзад напред ще го започнем, с паметника на Съветската армия, с Митрофанова и така насъка. Значи, за да можем да дадем обективен анализ на събитията и да бъдем абсолютно близко до българския интерес, е необходимо да си спомним, че последните 146 години, значи от 800... от така нареченото освобождение от турско така наречено робство, България все още не е успяла да бъде истинска съвременна държава, имайки предвид, че дори в Сан-Стефанския мирен договор не е споменато никъде думата България, а за Дунайска губерния. Говорим за опитите на Русия да се добере до проливите. Значи в политиката на Русия, след това и на Съветския съюз, никога не е имало намерение България да бъде самостоятелна, суверенна държава и всичко, което е направено от тогава насам, противоречи на българския интерес от страна на Русия става
дума. Добре, значи, дайте сега да дойдем в днешния ден.
Като държава, да, и към днешния ден. България се съществува като държава, благодарение се пак на някакви усилия на западните сили. Не говорим за Германия, говорим за Англия по него време. Така че хубаво е да четем историята си обективно, тъй както Янко Гочев е написал в тритомника си Руската империя срещу България. Така че е хубаво да бъде махнат паметник и е хубаво руската посланичка да няма думата, тъй както са имали думата 166 години. Айде стига, няма нужда повече.
Добре, благодаря ви за обаждането. Моля ви всички за кратки коментари, защото времето ни не е много. Диана Дамянова, Райна Дамянова, прощавайте, 2023 ще запомня с глобката и разглобката, която се случи в резултат на сглобката от Чезара Лазаров. Годината, в която България официално се превърна в феодална територия, няма правителство. Вместо това си имаме един дерибей, който командва марионетния кабинет, заповядва на институциите какво да правят, разпорежда какво да се говори. Името трябва да се смени от Република България на Виолет на Чурбаджията Делянча. Ужас, потресен съм, пише нашия слушател. Добър ден, сега отново към телефоните.
Ало?
Здравейте, вие сте. Моля за кратки коментари.
Много кратко. Гледах Стефан Цанев преди 2 часа някъде. Много ми хареса човек с ногите. Прекрасно за разсъждане. Не е ли шедрав? Човешките мозъци, според мен, трябва да бъдат обърквани при всеки възможен повод и при всеки, и може и без повод. Щом е самия автор на паметника, 1993 година, избягвайки в Канада, и казал на софийския кмет, ще го гледаме това, ще бъдат по някакви други телевизии, ама за нас замете го да се бори това нещо. Ами, някакво толкова има се чуди. Значи аз един път, веднъж съм се казвал, че е хубаво да го опаковаме. Христо Евашев, който се казва, е неповторим. Не е чак толкова много велико, нали, ухвалът, но опаковайте го, не искаме да го гледаме.
Вече не е опакован, е размонтиран, така че предстои да видим къде ще бъде поставен. Искър Баева определя 2020 година като година на войни между държави и общност, между партия, между политици и между хора. А пък Иван Бозуков определя като знаково събитие на годината окончателния край на щедро вихрилото се повече от 3 години злобно антикорупционно говорене. Разбира се, няма да си извлечем поука от крайната неефикасност на подобна вербална история и справка, така наречените протести срещу ръководството на БФС преди месец. Въпреки това се надявам, макар и с твърде рехави основания, за напред да ставаме все по-скептични спрямо убедеността в собствената си правота и поне малко по-предпазливо в ходата си да вменяваме вини на други. Лек ден и най-весело посрещане на празниците. Връщаме ви тези пожелания и преди края на предаването. Сега отново отиваме към телефоните. Здравейте.
Аз ли съм?
Вие сте.
Здравейте, госпожа Великова.
Здравейте.
Защо се обаждам? Казвам се Росен Иванов. Коментара ми наистина ще бъде кратък. Отнася се за това как би се запомнила 2023 година. Бих казал с един грандиозен пропуск. Като сме тръгнали да отвличаме вниманието на народа с разрушаване, с демонтиране и така нататък, да вземем тогава да демонтираме и двете сгради на парламента и да пратим депутатите да заседават в Белене. Всичко добро.
И на вас. Не беше много така. човеколюбив този коментар. Мирослав Лилков, за мен оценката за изминалата година може да бъде само една година, изпълнена с позорни действия и нагла демонстрация на властта, че силните на деня ще правят каквото си искат, която е да е сфера. Като се започне от глобката, не коалиция, изгонване на свещеници, защото били шпиони. Като са шпиони и са сигурни, че са виновни, защото не бяха разследвани и съдени. Те мислят, че нямат имунитет, пише нашия слушател. Продължи ли е демонтаж на паметника? Аз не зная, някъде в Европа да се премахват паметници. И завършиха с забраната на интервюто с посланника, пише ни той. Добър ден!
Ало!
Вие сте, здравейте!
Добър ден! Искам да попитам тези, нали, във връзка с паметника на Съветската армия, редом с паметника на Съветската армия, ще бъде ли примахнат паметника на американските терористи, които през 1944 година са бомбардирали София? След като едните са терористи и другите са терористи, ние трябва преди всичко да се научим на патриотизъм, какъв, нали, от Турция и от Гърция. Когато влизате в Турция, още на самото КПП виждаме паметника на Кемал Ататюрк, основателя на съвременната турска държава. Защо ние нямаме паметник на Хан Аспарух, на Хан Крум, на Хан Кубрат? Винаги се кланиме на чужди идоли. Така че редно с паметника на Съветската армия трябва да бъде примахнат и паметника пред Американското посолство. Всичко добро!
Александър Бояджиев, година на тотално унищожаване на държавността, управлява сглобката на посолството от партии, ето току-що беше споменато Американското посолство, които преди изборите се обвиняваха една друга във всички прегрешения. Очевидно се прилага план, който да доведе до превръщането на държавата България в марионетна територия по чуждо управление, което да се ползва за лагер за мигранти и американски бази, пише нашия слушател по повод оценката си за отиващата си година. Имаме ли слушател, за да чуем и мненията на телефоните? Здравейте!
Ало, здравейте, аз съм.
Вие сте?
Благодаря много. Георги Петков се обажда.
Здравейте.
Сега, здравейте. Стана пределно ясно вчера насам, че първи са възразили украинското посолство. Оттам, срещу това интервю на Митрофанов. Оттам е резонният ми въпрос. Защо Петър Волгин и вие продължавате да твърдите, че всичко се е развило, след като се е обадил Делян Пеевски?
Значи първо не сме твърдяли, че Делян Пеевски... Момент. Не сме твърдяли, че се обажал Делян Пеевски. Аз го само не съм чувал. Между другото, ползвам повода да го поканим да гостува в нашия ефир. Господин Пеевски излезе с позиция, разпространена от партията на му, която той е кандидат да оглави.
Възразило украинското посолство в България. Искам това ясно да се чуя.
Ама никой не е крил, че има позиция на украинското посолство.
Не сте споменали изобщо, че...
Моля, напротив, вчера Петър Волгин подробно
ви... изобщо не споменахте.
Вие искате ли да ме изслушате? Вчера Петър каза не само, че за тази позиция на украинското посолство, а и за комуникацията... Господина, няма да говорим един върху друг. А и за комуникацията му, която може да бъде...
Ми е удобно заради това, това е ясно.
Кое не ми е удобно?
Не за да говорим, аз нищо не кажа.
А всъщност
Петър
какъв...
Петър Волгин вчера само го смутували и веднага постави ударението, че се обадил Пеевски.
Не, не е казвал, че се обадил Пеевски. Моля ви да не разпространявате навярна информация и да не вменявате като...
Издирайте сега записа на вчера.
Няма какво да издирвам. Господин Пеевски не се е обаждал по телефона никого.
Вие продължавате да манипулирате двамата.
Не, напротив, вие манипулирате в момента и за това, понеже манипулирате в момента, ще помоля звукорежисьора да ви обере, за да се чуе, че никой не е крил, че има позиция на украинското посолство, което вероятно е най-нормалното нещо да има позиция на украинското посолство. Никой не крие истината, че посланника на Украина е бил канен също за интервю, но не е могла да намери възможност в графика си. Поне това става ясно от комуникацията с редактора на Политически некоректно в събота. И следващата позиция на господин Пеевски. Сега, ние не знаем дали коя най-много е притеснила някого. За нас е важно това интервю, ако се сваля, да се сваля по професионални стандарти, а не по обаждания. Така че тази голяма въпросителна около причините за сваляне на интервюто продължава да стои и тя е притеснителна за нас. И нека да не манипулираме в ефир. Веселин Тодоров пише: годината, в която политиците излагаха най-много предизборно, е 2023-та, след това не спазиха нито едно от своите обещания. Годината, в която видяхме за пореден път, че Европа пласира и поддържа у нас политици съмнително мафиотско минало. Годината, в която една етническа партия се страхува от хибридна война от Русия чрез Пеевски, но в Турция никой не гони Ердоган заради търговията му с Русия и срещите му с Путин. Година, в която една чужда държава си назначи едно посолство, един министър работил за нея, същата партия променя конституцията, за да се назначават още хора с двойно явно ангетурно битие. Откъм политиката пълна трагедия, недолюбващи се избирателите гласуваха за хора, които не харесват, само и само да не са на власт хора, които още повече недолюбват. Включвам и себе си в тая графа избиратели, пише нашия слушател. Здравейте, кой се обажда?
Ало, здравейте, вие ли? Аз ли съм?
Вие сте, да.
Христова се обажда.
Здравейте,
София.
Госпожо.
Много ми моля, искам да споделя нещо с вас. След като вчера написах коментар по време на предаването на Петър Волгин, че не съм съгласна, говорит Москва, да ни облъчва нас българите по българското национално радио, днес вече не мога да вляза във вашия профил.
Ми не мога да ви кажа защо. Нямам, не знам.
Аз просто само искам
добре
да споделя.
Добре, и имате ли да кажете?
Да. Плурализма.
Добре, да, разбира се. Ивелина, която ни слуша, може да провери какво се е случило. Благодаря.
Ще ви бъда благодарна.
Да, разбира се, винаги правим това. Кики Георгиева, политическата година беше ужасна. Сглобиха се тези, които щяха да се чагъртат в името на Килипира, се обединиха. Икономически същите цени, цените скочиха до 100%, доходите мизерни. Това е нейното обобщение. Към телефоните, добър ден.
Ало, добър ден.
Здравейте.
Искам първо да попитам едно нещо, което е много за мен важно, като бивш преподавател по български език.
Така.
Значи, думата ситуация, с какво се заменя с положение. Думата положение и ситуация е едно и също, но обаче ситуация не е българска дума.
Добре, дайте да не задълбаваме в това. Имате ли да кажете нещо по темата, която коментирам? Не, моля ви. Абсолютно съм съгласна с вас, че правилният български език и точната употреба на думите е много важна, но наистина имаме няколко минути. Ако имате да кажете нещо по темата...
Да ви кажа, там където беше този социалистически паметник, никога от моите родители някога не са отдържали тези сини. Това са чисто комунистически измислици. А другото, което е този паметник, където там е бил, да се израни с земята и да се направи една хубава голяма градина.
Добре, предстои да видим каква ще е съдбата наистина на това място, тъй като все още няма отговор на тези въпроси. Румен Иванов, през отиващата си година станаха ясни ни няколко неща. Продължаваме промяната Демократична България, предадоха избирателите и всички хора от протеста, като се пригърнаха с мафията по най-гнусния възможен начин, дори след пускането на записа от Националния им съвет. Ясно ни показаха кои са главните центрове на властта в България, посолството, ГЕРБ и ДПС. Пише нашия слушател. Към телефоните вървим към финала с разговора си с вас. Кой се обажда? Здравейте!
Здравейте! Аз съм Мадлен Кирчева от София. За мен е най-значимото събитие за 23-та година е това, което се случи вчера в Конституционната комисия.
То днес всъщност приключи, да.
На изискването единствено български граждани само с българско гражданство да могат да се кандидатират за позиции във властта. Народни представители, министри, президенти...
Не, президенти, съди, не, чакайте момент, госпожо.
Това
изрично... Радица, може ли? Може ли? Само да кажа, решението е свързано само с депутати и министри. Изрично беше записано в текста, свързан с държавен глава, че той трябва да е само български гражданин. Слушаме ви.
Инвеститор, всеки един бивш министър, държавен секретар, дори Путин след време може да получи българско гражданство, инвестирайки в България и престоявайки 18 месеца на българска територия, може да се кандидатира.
Добре,
за български президент.
Разбрах, това е за вас най-важното събитие на миналата година, с уточнението, което направихме, и с още едно уточнение, че тези промените първо ще минават през пленарна зала, през санкции на Конституционния съд, така че нека да не предпоставяме как изглежда те финално.
Политически некоректно.
Последният гост политически некоректно за 2023-та е лидера на Да, България, съпредседател на Демократична България Христо Иванов, който е в студиото ни. Здравейте, господин Иванов.
Добър ден.
Сега, когато ви поканих, си мислех, че ще отворим и шампанското за приетите промени в Конституцията, защото господин Пеевски, за който сигурно ще стане многократно дума в нашия разговор, беше дал една дата там, 13 декември. За сега сме само пред второ четене. Един по-принципен въпрос. Защо е това бързане, срещу което включително и членовете на Конституционната комисия, които предполагам са вашите експерти в тази комисия, казаха, че колкото повече време, толкова повече качество?
За първо, един малък детайл. Датите ги обявих аз.
Не, господин Пеевски беше обявил 13.
Не. Аз да не съм толкова интересен и в този смисъл от това, че аз... Не, малко. Но все пак от гледна точка на оптиката, защото вие не го споменавате случайно на това нещо.
От гледна точка
на оптиката да държим връзка, сметка за този факт, че когато почнахме да обсъждаме графика, той се промени неколкократно. След това първоначалният анонс беше направен от мен. Доколкото това има значение.
Тоест, вие ще понесете вие поемате отговорността за бързането.
Аз нося отговорността за целия процес и за включително за времевите параметри, в които се случва, заедно с цялото ръководство на Народното събрание и на Председателския съвет, който ги съгласува тези неща, разбира се, но аз не бягам от отговорност и ви благодаря, че ми зададе този въпрос, за да мога да обясня.
Да, аз ви питам, защото Борисов беше казал, че вие сте писмовният човек. По време на обсъждането на няколко пъти чух, че това е вашия проект. Чух с ушите си при представянето на предложенията за второ четене, че сте и първия в списъка на вносителите на тези предложения, така че това ли е вашия проект?
Така. Този проект съдържа в себе си политически и конституционни идеи, които се обсъждат от десетилетия. Той стъпва на тези обсъждания, той стъпва на международни стандарти и ги прилага според това какво е възможно от гледна точка, особено на ноторното, което на български означава, т.е. на английски означава известност, недобра слава, решение 3 от 2003 година. Той стъпва на текстове, които ние многократно сме публикували, бяха предмет на многократно обсъждане и редактиране в Конституционната комисия. Това е един формат, който показа своята полезност. И от тази гледна точка, идеята, че тези промени са чедо на един човек, е абсурдно.
Аз все пак бягам, не сте ги писали всички, седнали в една стая 166 души.
Разбира се. Тук различните етапи на работа по проекта, на тяхното анонсиране са публични. Проекта първоначално стъпва на текстове, които са разработени от нашите експерти в продължаване промяната Демократична България. Обсъждани са на всички етапи с всеки, който има желание да ги обсъди, да ги подкрепи. Естествено, най-задълбочено с партиите от конституционното мнозинство, които на всеки един етап са техните представители в процеса и в комисията са давали своите предложения, редакции. Другата критика, госпожа Нинова така най-много се занимава с, така я експонира, е, че нищо не е останало от първоначалния проект. Тоест, че той е претърпял твърде много редакции.
Така е?
Което аз лично не виждам в това проблем. Това показва, че ние, особено колегите, които работиха в комисията, са чували критиките и са работили по проекта, така че той да стане по-добър. Проектът има абсолютно естествена органична еволюция. Той тръгва от едни много ясни, големи политически цели, независим съд, прокуратура, която да е под обществен контрол, главен прокурор, който да престане да бъде такава областена фигура, служебен кабинет, който да престане да бъде кабинет на президента, който да е той, а да бъде просто неутрален технически кабинет, който да произведе само избори, не се занимава с политика. Да разширим възможността за достъп до конституционно правосъдие на гражданите. Това са големите политически цели. Да приложим международните стандарти по отношение на съда. Да се изучим поуките от историята на прокуратурата и за употребите с нейната власт. Оттам нататък текстове, които през годините са обсъждани, след това са обявени от Продължаваме промяната Демократична България, подкрепени от ГЕРБ и Движението за права и свободи, обсъждани в Конституционната комисия, мисля, че да не сбъркам, но поне 15 дискусии имаше и така нататък.
Но
тук има една органична еволюция и тя се вижда в самите текстове.
Добре. Това не отменя въпроса за бързането. Защото всъщност, ако на 6 или там кога на 8 декември сте приели този законопроект на второ първо четене, не е ли много рано на 19-ти да го приемете, или там мисля тогава е насочено заседание? Това достатъчно време ли е, за да направите тази немалка еволюционна промяна, която обяснихте току-що?
Ако
какво ще стане, ако остане за до година?
Отговарям. Ако действахме в идеални условия, разбира се, че...
А какво има на условията?
Сега ще кажа. Разбира се, че и в този смисъл притесненията за времето са валидни, и тук отчитаме, че това е несъвършенство на процеса. Същевременно има два фактора, които така ни убедиха да поемем политическата отговорност за един малко по-сбит подход. Един фактор е, че цялата конструкция, на която се крепи възможността тези текстове да бъдат подкрепени в зала, е доста крехка, както се лечи.
Толкова много се карате, че може да няма мнозинство за приемането ли?
Съществуването е доста драматично, и то на седмична база. И не е тайна и няма какво да крием. След Нова година и ни костваше усилие на всички дисциплина да кажем, ние сега няма да обсъждаме нищо свързано с попълването на регулаторите, защото това е много рискована тема, която е заредена с много възможности за антагонизация. Се разбрахме първо да приключим бюджета и конституцията в колкото е възможно по-спокойна политическа среда, след което да пристъпим към тези доста рискови политически процеси.
Само да отворим една скоба, извинете.
То е просто реално.
Да, разбирам, ама тя не е спокойна средата в момента. Всъщност, няма никаква гаранция, че в понеделник отново няма да има стена от опозицията пред трибунта. Тогава, по естествен път, конституцията може да отиде за година.
Напълно е възможно. Всичко това въпрос на степента на безотговорност от страна.
Но смятате ли, че са толкова напрегнати отношенията на седмична база, че да е възможно да се разглобите и да се разглоби конституционното мнозинство буквално за дни, за да се бърза да стане пред
работа? Знаете ли, аз честно казано смятам, че здравия разум ще наделее и наделява. И ние това го виждаме. Но същевременно смятам, че когато може да не се рискува, по-добре да не се рискува. Тоест да грешим в полза на по-голямата осмотрителност. Това е едното съображение. Другото съображение е от международен характер. В момента текат преговорите по отношение на Шенген.
Ясно. Да.
Има един принцип, че когато някой иска да ти каже не, особено политик на европейската сцена, по-добре да не произвеждаш аргументи да ти каже не. И от тази гледна точка също смятаме, че е разумно и добре този процес
да го отчетем като приключил, въпреки че ще поговорим за това доколко е приключил, тъй като дори самите вие знаете, че след публикуването промените отиват Конституционния съд. Но понеже отворихте темата за регулаторите, на мен тя ми е много важна и не просто ми е важна, а е важна, защото тя е част от конституционните промени. Кажете, кой е автора на текста за 2/3 мнозинство в регулаторите? Име може ли? Или 2-3 души, просто вижте, хора с имена.
Текста за регулаторите има два компонента. Единият компонент е една обща клауза конституционна, която въвежда на конституционно ниво определени параметри, на които трябва да отговаря избора на регулаторите. Много беше критикуван този текст, че той е по-подходящ за правилника на Народното събрание, което вероятно така правно-стилистична гледна точка е така да се изразя, вероятно е така, но има практически проблеми. То е, че когато нещо уредено в правилника на Народното събрание, има една фраза, която се използва в парламентарната практика, залата решава. Тоест залата, ако това не е свързано с определени последици, от други органи, като например Конституционен съд, може да, така, да реши да ускори, да прескочи определени етапи, определени гаранции, така да ги до някъде неглижира. И когато това е само влиза в конфликт с текстове в правилника, то не представлява често пъти основание за отмяна на това решение от Конституционния съд. Когато обаче в Конституцията бъдат поне в най-общ вид вкарани тези гаранции, това ще стабилизира гаранциите, че всички регулатори ще бъдат излъчвани публично с достатъчно време за обсъждане на имената и така нататък. И от тази гледна точка на нас се струва важно. Второто нещо, което има там и за което по-конкретно вие ме питате, е възможността. Там няма...
Да, ще се уреди в закона, къде да бъде.
Не се предвижда като факт, но се дава възможност за определени регулатори да се предвижда по-голямо мнозинство.
Да, аз това го разбирам,
но ви питам... Тази идея изникна... Отговарям.
Да.
Отговарям. Тази идея изникна по време на обсъждането на... на новия закон за предотвратяване на корупцията, където беше въведено такова мнозинство. Понеже беше оспорвано неговата конституционност, като реакция на този дебат, в екипа, така се каже, изникна идеята да създадем конституционно основание за това.
Сега въпросът е обаче дали го обсъждахте, мислихте за съдебния инспекторат, който кара втори мандат, именно заради двете трети мнозинство, които никога не бяха постигнати в опитите, които бяха правени.
Сега, инспектората Висшия съдебен съвет и за инспектората към Висшия съдебен съвет от 2015 година има такива мнозинства по препоръка на Венецианската комисия.
Не, аз говоря за практическата ситуация.
Ама не, за да видим
не оспорвам, откъде, че ги има по искане на Венецианската комисия. Това. Ама сега Венецианската комисия ви предупреждава, че това може да е проблем и се намеква за някакви други форми, нападащи мнозинства или нещо другого. Мислите ли за такъв вариант?
Обсъждахме го, така не се възприема. Гледа се на него като натура затрудняващо. Аз мисля, че и ще се върнем към това, като ако стигнем, надявам се стигнем, когато обсъждаме структурата на двата нови съвета. Мисля, че е важно наистина да има такива мнозинства. Защото ако в рамките на тази бурна поредица от парламенти, през което минахме, се беше скалъпило едно обикновено мнозинство по някакъв начин, което си беше назначило свои хора. Това щеше да не реши проблема с факта, че се твърде дълго остават неизбрани и непопълнени тези органи, който е проблем, без съмнение. Но щеше да създаде друг проблема с легитимността. И за това мисля, че все пак, ако българската политическа система се приучи да избира с две трети най-важните такива органи, да търси консенсус и да намира начин да преодолява спорове и различия, за да може да ги свърши тези неща. Това ще е по-важно постижение, отколкото просто да е по-лесно.
Въпросът е обаче дали ще избира на принципа на най-добрите или ще избира на принципа на квотите, защото може да е било изпуснато и после санкционирано, но така или иначе в публичното пространство изказването на Десислава Атанасова, че една трета от тези позиции в регулаторите ще отидат за ДПС. И второ, ако ми давате този пример, че покрай антикорупционната комисия сте се замислили за двете трети мнозинство, там има трима души и то от сега е ясно, че членовете на тази антикорупционна комисия ще бъдат представители на трите формации в сглобката плюс ДПС. Това ли е идеята? ДПС да влезе във властта в регулаторите, без това е съмняван през цялото време, че е вътре.
Да погледнем нещата от гледна точка също на един практически пример и той, например, е НЗОК.
Пакетната сделка, така наречена, както каза Борисов.
С НЗОК се вижда, че може би не когато му е времето и не по най-добрия начин, но усилия за това да се адресират определени по-оправдани или по-неоправдани, но все пак налични притеснения относно дадени факти, свързани с един или друг кандидат, са включени в процес.
Ама добре, да има кандидати, данни за кандидат от доклад на ДАНС,
която...
Вие имате претенции към ДАНС в случая с машините,
Имаме.
А сега изведнъж им вярвате. Да...
Еми, не, не, вижте, тук в случая не става дума за безпрекословна вяра или безпрекословна съмнение.
Но в случая ви свърши работа.
Аз не мисля, че това не е свършил работа, защото тук не става дума за някаква цел, някой да бъде набелязан предварително. Просто става дума за това, че когато става дума за такива позиции, ние наистина трябва да опитаме да, да изчистим всички такива съмнения.
Добре, да има този
дори
разговор...
Да идват от, дори да идват от институции, които ние имаме оправдани причини, или от наша гледна точка, да, да нямаме пълно доверие в тях, все пак трябва естеството на данните да се чете критично, да се, да се реагира на... Тоест, да, да, на достатъчно време това да може да бъде обсъдено и така нататък. Тоест, много е важен контекст и много важен.
Добре, да, ама само ми баланс. Кажете, дали той пример, който вие давате, той е много хубав пример, който давате. Да, той не е ли в противовес на всичко това, което в годините вие като представител на неправителствена организация, после като политик сте били против това? Политици да призовават ръководството на независим регулатор да си подадат оставката и те да го правят. Ми колко независими са били тия хора, след като си подадоха оставките? Ние вече знаем, че те не са били независими.
Аз
вие ги помолихте.
Че това е, така се каже, ситуация, която е гранична. Ние ги помолихме и ги помолихме публично.
Да, да, ма какво?
Нека да няма съмнение, че сме могли да го направим без това да излезем.
Ма то ще да бъде ясно, че заради това, нали, разбирате, не ни подценяват.
Между ясно и публично заведена позиция, ми се струва, че има определена разлика, с което напълно съзнато поехме определени негативи и им се извинихме. Но проблемът е, че когато в самия процес на номинации на, на лансиране на дадена кандидатура, ние не сме могли на време да изчистим за двете кандидатури определен кръг, защото и срещу другия...
Имаше точно така. Въпросителни доста.
Така имаше въпросителни. Uh-huh. Когато те не могат да бъдат изчистени на време, това създава проблем за самите хора. И ми се ще да вярвам, че те самите, подавайки оставки, това не е било и не случайно аз бях човека, който го артикулира това нещо, защото ми се струва, че и достатъчно очевидно, че аз нямам някакви механизми.
Добре.
Да принуда
някакво. Да не останем
да
само в тази тема, нека еднозначно
да осъзнаване. Да? Извинявайте, за да останем в тази тема, обаче две неща. Има някакво осъзнаване, че наистина е много важно от самото начало да се положи усилия за, за максимално висок стандарт. И това нещо се движим или се стараем да се придвижим към него, макар и с такива понякога спорни решения. Абсолютно съм съгласен с вас в това отношение. И другото нещо, което искам да кажа. Когато говорим за две трети, големият въпрос е кого ползва това. В случай с НЗОК е очевидно, че то по-скоро наш теше да ползва, защото ние сме тези, които се оказа, че можем да бъдем изключени от мнозинството, а не други.
Ма защо трябва да ползва
гледна,
някого?
Точка да ползва в смисъл в чия полза е това. Разширявайки мнозинството, това означава, че то създава възможност за някой да бъде включен.
И ДПС.
Това, което аз казвам, и не е ДПС.
Е, как и не е?
ППДБ.
Ага, т.е. вие сте се почувствали възможно да бъдете изключени?
Не сме се почувствали. Мисля, че всички го видяха как стояхме в зала и наблюдавахме как става избора без наше участие.
Ясно.
Това е реален
факт. Т.е. да не бъдете изолирани и ви от регулаторите.
В този смисъл не бива да прибързваме с презумпциите кого ползва това. Както в настоящите контекст, така и в все пак, имайки предвид, че тези решения трябва да се прилагат десетилетия напред.
Да.
Това наистина позволява да се излиза извън управленски мнозинства и да се търси по-широк консенсус за попълване.
А не означава ли, че задължително...
И аз мисля, че това усилие си заслужава.
А не означава ли, че задължително ще трябва да се търсят точно такива неестествени формати, каквито в момента наблюдаваме, сглобки, некоалиции и така нататък, за да може да се формира тази мнозинство? И в този смисъл, дали избирателите всъщност за това гласуват на изборите, за да има регулатори, вие да гласувате с човека, срещу когото сте протестирали, когото сте наричали модел, ние когото винаги... сте арестували.
Аз не мога да говоря от името на избирателите.
Ама не, те не ви ли дават обратна връзка?
Ние винаги сме казвали от 17-та, 18-та и всяка една от тези години сме го казвали публично. Когато става дума за тези въпроси, не е просто по логиката на необходимостта да се променя конституцията и се търсят свръхмнозинства, а защото трябва да се работи за максимално широки съгласия. Ние, когато става дума за тези въпроси, ще търсим широки множества. Това е било известно, ако е вълнувало някой, който решил да гласува за нас. Ние публично честно сме казвали това нещо. Що се отнася до обратната връзка, в социологията ние губим определени позиции, но не бих казал, че това е драматично.
Добре, кажете ми, ако надявам се, че ще бъдете откровен, защото вие водите някакви публични разговори, но сигурно водите някакви непублични. Ако започне тази процедура по избор на регулатори и там на вашите сбирки, по думите на Борисов, те са в кабинета на Пеевски, се сложи на масата, ти имаш двама, аз имам трима, ти имаш един. Ще се съгласите ли на такова разделение в регулаторите, в Висшия съдебен съвет, в съдебния инспекторат, в КПКОМПИ?
Както казах, тези преговори първо предстоят и
аз ви питам абсолютно принципно, предварително, за да можем по имената после да се ориентираме дали сте бил така откровен с мен.
Ще трябва да приложим да договорим цяла система от съгласие как се подхожда. И те са взаимообвързани. Тоест, ако съгласиме за едно, то пък води до други въпроси и така нататък. Така че на този етап аз трябва да имаме предвид, че самите органи, за които трябва да имат най-различна структура, част от тях са въпроси на европейска регулация, т.е. не са нещо, което ние...
Да, не могат да бъдат
от тази гледна точка мога да кажа, че за нас парцелирането по този начин нито може да бъде водещо, нито може да бъде определящо, нито може да бъде единствен принцип.
Като казвате за това, вас, имате ли предвид коалицията или имате предвид само Демократична България?
Разбира се, че имам предвид продължаването на Демократична България. Това отношение, както по всички наистина важни въпроси, ние имаме много висока степен на единомислие, трябва да ви...
Не, защото се опитват от ГЕРБ и ДПС да ви разделят и да ви така прилъскаят вас
на терена, но ако погледнете реалностите, т.е. това, което на практика се случва, отвъд приказките и така, това, което възбужда медийното внимание, ако се види после какво се е случило, картината е малко по-различна.
Добре, дайте за картината.
И от тази гледна точка ние ще търсим в крайна сметка да наложим качество.
И там, вероятно, ще бъдат допуснати и хора от опозицията. Доколкото то понякога и вие, при вас някой става в опозиция, но говоря за тези извън 166-те.
При цялата сложност на това какво говорим за опозиция, защото в интерес на истината има опозиционни партии, които запазват определено системно поведение, други такива,
кои са те?
Не го правят. Аз лично не бих се произнасил към момента, но искам да кажа, че тези разлики ги има и от тази гледна точка трябва да държим и сметка за това. Има парламентарна традиция опозицията да бъде включена в тези решения. Аз лично и друг път съм казал публично, че смятам, че е разумно ние много внимателно да обсъдим нейното продължаване.
Добре, сега.
Но внимателен съм, защото сме се разбрали две неща. Че ще разговаряме за всичко след нова година. И че докато всичко не е договорено, нищо не е договорено.
Да, но става ясно, че вие го виждате като някаква възможна криза тези регулатори.
Всички разбираме това, което изобщо е чувал за политиката в България, че това ще бъде въпрос, който ще бъде с много голям залог и съответно с голямо напрежение. Аз съм оптимист, че ако подходим рационално, ние не просто ще избегнем кризата, ще можем да покажем че можем да произвеждаме добри новини. И мисля, че това е в общ интерес.
Тоест, вие искате това правителство да продължи да управлява, така ли? Да ви
аз искам България да продължи да има правителство.
Ама независимо от дали е такова, дето през ден изкарва.
В тази ситуация, в която се намираме и поради факта, че основната логика на Конституцията да има правителство, аз искам България да има правителство. И мисля, че всеки отговорен български гражданин иска България да има правителство. И в момента това правителство е единственото, което мога да си представя. Мисля, че то показва, че води до резултати. В момента, в който има реалистична, по-добра политическа алтернатива, аз съм готов тя да бъде обсъдена. Но към момента и самата опозиция, както виждате, не може да извади.
Добре, дайте все пак да припомня,
че... И се отказаха от вотовата на доверието. Обещаха, че ще... Аз на случай не се заяждам.
Да.
Просто искам да кажа, че наистина, дори деца вика за целите на публичната артикулация, не може да се сложи на масата някаква работеща друга.
Да, само да кажа, че преди да се стигне до вашето традиционно правителство, все пак ГЕРБ преговаряше с БСП, с Има такъв народ, с ДПС.
И не само, че ГЕРБ преговаряше с тях, но и те преговаряха с ГЕРБ.
Именно.
А сега се държат така се
тоест,
този факт не
го има. Нищо, ама е възможно отново да се срещнат някъде.
Не, възможно е. Така само, че трябва да си представим това всъщност ще бъде ли и за кого ще бъде по-добро.
Е, вие сте сигурни, че това е по-добро.
Сигурен съм,
при спадащите така подкрепа на вашите избиратели, включително и на избори, смятате, че
тя,
независимо от цената.
Подкрепата на нашите избиратели, доколкото може да се вярва на социологията, претърпява определен
спад. И вие ли като господин Пеевски?
Но...
И той така каза социолозите, аз за това не знам, вече притеснена почвам.
Може би и аз и господин Пеевски в някакъв момент сме казали добър ден. Но нека се пак... Аз не критикувам българските социолози. Има така отлични професионалисти сред тях. Има хора, които с малко повече въпросителни. Да. Доколкото в тази сложна среда е възможно изобщо да се прави социология. Айде така да се изразя.
Mm-hmm.
Но все пак всички изследвания показват стабилизиране на нашата подкрепа.
Последното беше доста голяма ножицата между вас.
Цитираме.
Не,
и закона
кажа,
го изисква.
Кой? Да, кой беше?
Последното, което виждах, не беше точно от най-реномираните...
От този ден беше, сега не мога да се сетя. Добре.
Така. Но,
да, добре. Сега. Нали, понеже аз и ви обещаха и така, че ние имаме повод да споменем за няколкото ми господин Пеевски, а не сме си говорили напоследък с вас.
За конституцията,
кажете, ще си говорим за конституцията, ако има още време пак.
Ама...
Как се стигна господин Иванов от това, че Владислав Панев трябваше да се извинява за селфи с Пеевски, до това вас да ви държат отговорни, че парете Пеевски и Борисов?
През няколко избора. Първо, които дадаха много ясна картина на обществените настроения и направиха, според мен, абсолютно...
Ма той не е в управление.
Секунда. Извинявайте, само да се изложа мисълта. Абсолютно ясно направиха, че никой не може да се надява да постигне самостоятелно мнозинство управленско да не говорим пък за самостоятелно конституционно мнозинство, за което пак казвам, ние винаги сме казали, че търсим широка подкрепа. И за което сме разговаряли с такива наши опоненти, например, като БСП, и на база на което заедно с БСП подкрепяхме кабинета Кирил Петков.
Mm-hmm.
Именно заради факта, че се надявахме това да бъде база, на която да се
не може да, няма как да стане, множество. Така че да бъдат изолирани ГЕРБ и ДПС, така ли?
Това е въпрос не толкова даже на аритметика, колкото на воля на българските граждани. И то многократно потвърдена на 5 избора в последните години. Въпрос на елементарен реализъм е да възприемем тези реалности и да се помъчим да боравим в рамките на рамката, която е...
На възможното, казвате. Добре, но вас не ви ли, как да кажа, обижда като човек, който е гласувал за министър-председател Николай Денков за това правителство, че господин Пеевски може да си позволи да дава квалификации на министър-председателя. Господин Пеевски може да забранява да бъде освободен един министър на вътрешните работи. Може да защитава шефа на Пирогов и така да влиза в конфликт с министър на здравеопазването. Това не ви ли притеснява?
Много неща ме притесняват, но точно по този въпрос нека да кажа следното. По моя калкулации аз стигнах до 6 или 7 членове на Министерски съвет настоящия, на които някой им е поискал оставката. Това в един момент се превърна, вече отшумява тая мода, но в един момент се превърна в такъв един спорт. Когато искаш да покажеш сила, особено навътре в партиите си, а всички партии, които са в парламента в момента, са в едно вътрешно състояние на постоянна фрустрация от безсилие, защото ситуацията е сложна, объркана, всички очакват да се стигне до някакво разрешение на тази ситуация, защото ние 30 години винаги сме изхождали като общество, даже не като политическа класа, от презумцията, че някой ще спечели изборите и ще вземе властта. И това очакване е много, много силно. То се чупи в момента, но бавно излизаме от него и партийните така активисти, структури, биш са да го и по, при нас това, което се случва, имат много силно очакване да, да сме на власт. И други, гледам колеги, че имат този проблем. Това тласка политическите лидери да, да им се иска от време на време да демонстрират сила, което обикновено всъщност означава, че се опитват да скрият, така да маскират оптиката за своята слабост и безсилие.
Това е господин Пеевски от слабост го прави.
От тази и това, че в крайна сметка тук става дума по-скоро за риторически жестове, отколкото, пак казвам, всички сме го правили.
Mm-hmm.
И сме започвали със свои чужди оставки, искали сме, давали сме
да.
И така нататък. Говоря за последните 6 месеца. Mm-hmm. Всички.
Всички?
Наброих ги 6 и нито един от тях не беше сменен. Тоест, искам да кажа, че не бива да, да превръщаме тази спортна изява в реална индикация за влияние и сила.
Тоест, господин Пеевски си говори да не му обръщаме внимание.
И не случайно, не приканвам никого да не обръща внимание на никого. Просто искам да обърна внимание върху естеството на, на, на това. Не случайно това отшумява това занятие.
Ама не
то в един
отшумя?
Момент стана много, много популярно.
Ама не отшумя, господин Пеевски... Има обосновано предположение да се допуска и неговата партия свалиха интервю вчера от Политически некоректно.
Сега, това е малко по-специфичен случай.
Ами, да, специфичен.
Защото ако те са го свалили, това означава сега, определено съдействие от, от управлението на БНР.
Угу.
И тук аз, разбира се, искам да кажа, че ние всички трябва да разбираме, че не е допустимо политици да се намесват в програмата на Българското национално радио директно и по този начин. И никой няма интерес да създаваме впечатлението, че има такава намеса. България няма такъв интерес. Същевременно ми се тру, че е много важно да установим, че когато става дума за националното радио, не някакво си радио, на което всеки може да си говори каквото иска, е много важно да има стандарти, защото при толкова разделено общество и толкова разделени гледни точки трябва да има ясни стандарти. И за да стигнем до яснота какви са тези стандарти, приложими към съответното интервю и предаване и казус и изобщо по-голямата картина, мисля, е много важно айде, със всички рискове, че аз самия съм политик и съм представител на така иначе то оркестър без име, който управлява страната в, в момента, но, но все пак ми се ще да кажа, много е важно вашия управителен съвет, нали така се казва?
Програмния случай препоръчал, да.
Да излезе с много подробен доклад по този случай. Било ли е съгласувано това интервю? Защо? С какви съображения? От гледна точка на, на каква изобщо концепция за, за предаването се е изхождало. Ако съдържанието му е по някакъв начин, дали това, което събеседника е казвали, дали въпросите, които са били зададени или не са били зададени, е било проблематично. На кои конкретни норми или стандартите не са отговаряли, за да можем наистина да видим този казус, дали е в случая става дума за политическа намеса или наистина има някакъв проблем.
Но има ли проблем в това Митрофанова да говори по радиото, при положение, че тя е посланик, който имало е призиви да бъде изгонен, но не е изгонен?
Вижте, аз не съм нито журналист, нито
регулаторен
орган, за да кажа дали има проблем някой да говори по радиото. По принцип смятам, че в правилен контекст, с подходящи въпроси, никой няма проблем да говори по радиото. И при много ясни стандарти, защото, вижте, това е национален ресурс в вашето време.
Така е.
Този национален ресурс не е просто въпрос на, на публично финансиране. Вие сте олицетворение на републиката. Една от ключовите институции, през които българските граждани си представят нашата общност. Това тук не се упражнява, от моя гледна точка, извинявайте, че си позволявам да, да е споделя, но тук не се упражнява просто свобода на словото, каквато, например, в ПИК може да упражняваш. Аз съм за свободата на словото за всички гледни точки, включително когато те са не много така добронамерени към моята скромна персона, абсолютно. Но вашата трибуна е национален ресурс. Как този национален ресурс се употребява, експлоатира, използва, трябва да бъде въпрос на стандарти. Не за да ми харесва на мен. По никакъв начин.
Нещо
за
да това, наясно, което ми харесва на вас, не харесва на
да,
други.
Точно и за това наистина. И условното нас и условното други.
Точно така.
Можем да се срещнем само на базата на някакви ясни стандарти.
Да, и ако
в този случай,
можем да оценим дали те са нарушени в това интервю,
така,
а ние не можем, защото не сме го чули.
Искам да аз като гражданин бих искал и бих смятал, че е много здравословно да се излезе с много подробен
постмортем,
се казва това.
Да, за съжаление. Да,
в правните кантори. Добре. Анализ. Какво
имаме
точно се е случило?
Много малко минути, понеже ви обещах да се върнем към Конституцията, ви връщам. Не знам дали е по начина, по който сте го очаквал, но така е, че стана дума в разговора, че така, ясно е, че вие ще носите отговорността за промените в Конституцията, по всички там определения, които са ви давали. Ако падне нещо в Конституционния съд, очевидно, пак вие ще трябва да отговаряте, що е паднало. Между другото, бърз отговор на въпроса, служебно осигурявате ли си мнозинство с спешното попълване на състава на Конституционния съд във връзка с промените в Конституцията?
Не си
или просто върши това, което трябва преди една година?
Нищо служебно. В това няма нищо екстраординарно. Ние разбираме, че Конституционния съд ще трябва да разгледа тези промени. Това са заявките на опозицията и от тази гледна точка е редно да бъде попълнен неговия състав.
Добре.
За да няма съмнение.
Критика, която днес също се чу по време на финала на обсъждането на второ четене, това са едни промени в Конституцията, които бетонират поне за 6 месеца висшия съдебен, 6 месеца плюс 3 висшия съдебен съвет и почти цяла година временно изпълняващи функцията е главен прокурор Боислав Сарафов. Защо им давате този живот?
Ние не даваме и слава Богу не взимаме живот. Но,
над мандатен или не е избран?
Това е абсолютно въпрос на технологична логика, която не може
по-бързо,
да бъде.
Не може по-бързо, така ли?
Ами, ето, дайте заедно с вас да направим.
Да, знам сметката.
Калкулация. Вие знаете, ма...
И слушателите
знам,
знаят, защото я разказахме. Промени, ние... нов ЗСВ, да, оттам текат срокове, да.
Оттам текат срокове,
понеже...
избор на състав на,
да,
на Висшия съдебен съвет и на Висшия прокурорски съвет, който пък по-нататък вече да пристъпат към съответните кадрови решения, които имат да взимат, включително избор на постоянен главен прокурор.
И на шеф на вас... също важен избор.
Който изтича мандат и така нататък. Това е неизбежна технология институционална, която не може да бъде прескочена.
А не е ли защото господин Сарафов, който...
Не.
Какво не е?
Не е защото господин Сарафов. Няма абсолютно нищо общо с господин Сарафов това.
Няма нищо общо
господин Сарафов. Е
и с прекратените всички не. Разследвания срещу Борисов.
Бъдете сигурна и вашите слушатели нека да бъдат сигурни, че ако имаше технологичен, разумен сценарий, в който по-бързо да се свършат тези избори, именно заради впечатлението, че един главен прокурор, който е временен, може би да стане кандидат и взима решение в светлината на тая своя ситуация. За да избегнем това впечатление, щяхме да побърза.
Бихте ли...
И като даваме в преходните заключителни разпоредби някакви срокове, ние ще опитаме разбира се, и по-бързо да се развият процесите, ако това се окаже възможно. Но все пак сме разумни и разбираме, има да се попълнат много регулаторна ротация, да се случва. Това са много сложни политически процеси и парламентарното
които...
време няма да бъде
да,
безкрайно.
Да, и които по някакъв начин са свързани с продължителността на живота на правителството.
Да. Тези реалности да ги отчитаме.
Ако всичко това го свършите, попълните каквото попълвате, изберете там
каквото
изберете, дай Боже да ги изберете по професионални критерии, не по политически, ще има ли причина още да стоите в това управление? Моля ви за кратък отговор.
Аз пак искам да ви кажа, България трябва да има правителство.
Аз питам
ние
дали
не можем,
вие и
вашата
партия.
Ние по-скоро
партия.
Трябва да разговаряме, ще има ли причина и каква е тя да отидем на предсрочен избор. Това е важно. Що се отнася до конкретно състав на правителство, конкретна формула, за нас е много ясно казано. Причината това правителство да може да оправдава своето съществуване, освен това, че трябва да има такова правителство, че то защитава и го виждаме, че защитава своите цели. бори с Шенген, бюджета ще осигури
платформа,
ще осигури платформа за влизане в еврозоната и така нататък. До толкова, доколкото много по-бавно и по-трудно, отколкото не се иска, със сигурност, но въпреки това, доколкото това управление дава възможност да се движим към наистина налагане на някакви стандарти, свързани с върховенството на правото и създаване на предпоставка институционална за изчистване на корупционната среда. Не веднага и не е, както би не си искал да хванем скалпела и да вкараме някой в затвора и така нататък. Но по институционален устойчив начин, до толкова то би имало оправдание.
Добре, да видим наистина резултатите. Те ще са много важни, когато започне попълването на съставите на структурите, свързани с Конституцията, регулаторите. Христо Иванов, съпредседател на Демократична България в Политически некоректно. Каква беше в света 2023 година? Чуйте от Лилия Димитрова.
Отвъд хоризонта.
Израел е във война. Не я искахме, но ни беше натрапана по най-бруталния начин. И въпреки, че Израел не започна тази война, ще я довърши. Хамас ще разбере, че допусне историческа грешка, като ни нападна.
Това заяви израелския премиер Бенямин Нетаняху след нападението на Хамас на 7 октомври, при което бяха убити 1400 цивилни, а 240 израелци и чужденци взети за заложници. Така тлеещият от години конфликт в Близкия изток се разгоря с нова и още по-голяма сила. Повече от 21 месеца продължава и най-големия военен конфликт в Европа от Втората световна война насам. Ожесточените сражения в Украина не стихват, а на хоризонта не се очертава никакво решение. Фронтовата линия едва е помръднала.
Основният извод от годината е, че няма особен напредък на нито една страна. Русия контролира 17,5% от украинската територия. Самият главнокомандващ украинската армия обяви, че войната е в застой. И макар президентът Зеленски да отхвърля подобна квалификация, трудно е да си представим, че някоя от двете армии може бързо да постигне пробив на бойното поле.
Смята главния кореспондент на Reuters за Украина и добавя, че умората на Запад от осигуряването на военна подкрепа за Киев е все по-видима. 2023-та стана и най-горещата година в историята.
Счупихме рекордите по концентрация на парникови газове като въглероден диоксид. Температурите по света са нечувани. Нивата на океаните са двойно по-високи. Ледът на полюсите е рекордно намалял.
Заяви директора на Световната метеорологична организация Петер Италас. Много пъти през годината природата безпощадно ни напомни, че всъщност сме нищожни пред нейната мощ. Опустошителният циклон Даниел причини катастрофални наводнения в Европа и предизвика невиждано по мащабите си бедствие в Либия. От силните дъждове се срутиха две язовирни стени и огромни приливни вълни заляха средиземноморското крайбрежие на град Дерна. Загинаха десетки хиляди.
Водата достигна близо 3 метра.
Преди потопите света отбеляза най-горещото лято в историята си. Стотици милиони жители на Европа, Япония, Китай и Съединените щати преживяха горещи вълни с температури, достигащи 43 градуса по Целзий.
Не съм изпитвал подобна жега.
На този фон, страните по рамковата конвенция на ООН за измененията в климата постигнаха историческо споразумение, което за първи път призовава за преход от изкопаемите горива. Макар да избягва категоричен ангажимент за поетапен отказ и не посочва конкретна крайна дата, до която това да се случи.
И намерихме общ език по въпроса за изкопаемите горива в заключителното ни споразумение. Това става за първи път.
В политиката, след повече от две десетилетия начело на Турция и безпрецедентна популярност и подкрепа от дома и в чужбина, президента Реджеп Ердоган преодоля, макар и трудно, най-сериозното изпитание в политическата си кариера. Той си спечели трети мандат на поста, но за първи път след балотаж и с преднина от по-малко от 5%.
Ние не сме единствените победили. Турция също спечели. Всички части на обществото ни спечели. направиха. Демокрацията ни победи. Сега е време да се обединим около националните си цели и мечти. Да оставим на страна споровете и конфликтите.
Победата на Ердоган беше горчиво сладка, защото беше предхождана от опустошителното земетресение в Турция, което отне живота на над 50 000 души. А много експерти заявиха, че големия брой жертви се дължи на некачественото и безконтролно строителство, допуснато от кабинета на турския президент. В Нидерландия крайно десният популистки лидер с антиислямски позиции Герд Вилдерс спечели драматична победа на парламентарните избори. Триумфът му разтърси страната и резонира в Европа. Вилдерс беше избран с обещанието да сложи край на, цитирам, цунамито от убежище и имиграция.
Това, че победата ще бъде толкова голяма, беше изненада и за мен, но в същото време това е свързано с голяма отговорност. Хората очакват нашата програма за надежда, по-строга политика в областта на убежището и имиграцията, хората да получават повече пари, за да си плащат комуналните услуги и хранителните продукти.
В Великобритания злободневните сплетни и политически пререкания останаха назад на 6 май, когато Чарлз III беше коронясан на историческа церемония.
God save the king!
God save the king!
Холивуд беше парализиран от безпрецедентна стачка, в която се включиха актьори, сценаристи и други филмови работници. И звездите и статистите поискаха по-високо заплащане на труда си и изразиха притесненията си от все по-широката употреба на изкуствен интелект. Звездата от Телма и Луис, Сюзан Сарандън.
За мен е очевидно, дори на съвсем примитивно ниво, че ако може да вземете лицето, тялото и гласа ми и ме накарате да правя нещо, за което нямам избор, това е ужасно.
Буквално преди дни актьорите подписаха споразумението, постигнато със студията. Но въпреки стачните действия, два филма разбиха бокс офиса това лято и заслужено оглавиха номинациите за наградите Златен глобус. Наричани шеговито Барбенхаймер заради едновременната им премиера и грандиозен успех, Барби и Опенхаймер си спечелиха съответно 9 и 8 номинации.
Hey Barbie. Can I come to your house today?
Sure.
Света проследи със затен дъх едно събитие, което се разви като на филм, но за съжаление не завърши по холивудски щастлив край. Изчезването на подводницата Титан. Петимата пасажери на борда останаха завинаги до заветните останки на Титаник, които бяха крайната цел на мисията им. Според холивудския режисьор Джеймс Камерън е ужасна ирония факта, че до загубата на Титан и екипажа му се стигна при сходни обстоятелства като потъването на Титаник. Те също са пренебрегнали предупрежденията, които хората от индустрията са им отправяли.
Цялата седмица беше като някаква продължителна кошмарна игра, в която хората търчаха и говореха за звуци от удари, изчисляваха колко кислород остава. Аз бях сигурен, че подводницата е на дъното.
Тейлор Суифт завърши изключително успешна 2023-та, като беше обявена за личност на годината от списание Тайм. Поп-звездата разтърси концертните сцени, кината, местните икономики и дори самата земя, когато 75 000 нейни фенове затанцуваха заедно в Сиатъл и предизвикаха земетресения с сила 2,3.
Ще се отправим заедно на едно малко приключение, което обхваща музика, създавана цели 17 години. Какво ще кажете?
Турнето и Ерите счупи рекорда на Гинес за най-печелившо музикално турне с над 1 милиард долара приходи. Тейлор стана и най-слушания изпълнител в платформата Spotify с 26 милиарда пускания. Отличието често се присъжда на държавни глави или титани на индустрията, но Тейлор Суифт е намерила начин да премине границите и да бъде източник на светлина, посочиха от списанието.